La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
După ce în emisiunea trecută am vorbit despre ficatul gras și consumul de alcool, astăzi doresc să continui cu datele statistice legate de prezența acestei boli pe plan mondial a ficatului gras. Acesta este ciclul pe care l-am început cu două emisiuni în urmă și îl vom continua în emisiunea de astăzi. Astăzi, în principal, vreau să vorbesc despre tabloul clinic sau modul de prezentare al ficatului gras și al steatohepatitei, fie că e vorba de cea alcoolică, fie că e vorba de cea non-alcoolică. Din statisticile internaționale aș spicui un studiu observațional din nordul Italiei care a demonstrat că steatoza apare la 46,4% din mari băutori. Ce înseamnă mari băutori? Vă aduceți aminte în emisiunea trecută că pentru a avea boală hepatică alcoolică este suficient dacă timp de 10-12 ani vom consuma cam 40 până la 80 de grame de alcool pe zi. Mari băutori înseamnă cei care beau peste 60 de grame de alcool pe zi. Deci, în a doua jumătate a acestei plaje de consum, de la 40 la 80, cei care beau de la 60 la 80 sau peste, sunt mari consumatori de alcool. Deci, această steatoză apare aproximativ la jumătate din mari băutori. Mi se pare că totuși nu sunt chiar toți afectați așa cum ar trebui să fie afectați. Apare la 94,5% din mari băutori obezi. Deci dacă se asociază la consumul acesta exagerat de alcool de 60 de grame pe zi, dacă se asociază și obezitatea, iată că aproape toți care consumă alcool în cantitate mare, peste 60 de grame de alcool și sunt și obezi, 94-95% dintre ei vor avea și boală hepatică alcoolică. În Asia, ficatul gras non-alcoolic și steatohepatita non-alcoolică, atenție, vorbesc despre cele non-alcoolice, apar la un index de masă corporală mai mic. Deci, dacă avem de-a face cu o persoană asiatică, nu trebuie să o vedem obeză, chiar dacă este non-consumatoare de alcool, nu trebuie să o vedem obeză ca să ne gândim că ar putea să aibă un ficat gras, pentru că ei au alte particularități ca populație asiatică, rasa galbenă. Ce putem spune despre vârstele la care apare ficatul gras? Trebuie să spun că ficatul gras apare în orice grupă de vârstă. În ceea ce privește steatoza alcoolică, ficatul va metaboliza alcoolul în mod diferit pe măsură ce organismul îmbătrânește. De exemplu, toxicitatea alcoolului este în creștere pe măsură ce înaintăm în vârstă din cauza unei susceptibilități de organ crescute odată cu vârsta. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că ficatul nostru, pe măsură ce înaintăm în vârstă, și el îmbătrânește și nu mai poate să metabolizeze la fel de eficient prin sistemele lui pe care le-am pomenit în emisiunea trecută de alcool de hidrogenază, acetaldehid de hidrogenază și citocromul P450, nu mai poate să scape să metabolizeze alcoolul respectiv la fel de bine și atunci ce nu se metabolizează face rău. Deci alcoolul devine toxic pe măsură ce înaintăm în vârstă. Dacă vorbim despre ficatul gras non-alcoolic, trebuie să spunem că ea este cea mai frecventă boală hepatică între adolescenți în Statele Unite. De ce? Poate că vă gândiți la obezitatea de care suferă o mare parte din populația Americii și chiar adolescenții. O vârstă mai înaintată este și un factor predictiv pentru un grad mai mare de fibroză. Cu alte cuvinte, la o vârstă mai înaintată, un ficat care a suferit mai mult timp această încărcare grasă va manifesta și fenomenele de hepatită și chiar fibroză hepatică, care este un stadiu precursor al cirozei hepatice. Steatohepatita non-alcoolică este a treia cauză ca frecvență dintre bolile hepatice cronice la adulții din Statele Unite. Care este pe primul plan? Care e prima boală hepatică cronică în Statele Unite? Hepatita virală C. A doua este steatohepatita alcoolică și a treia este steatohepatita non-alcoolică. S-a constatat că o persoană care nu a băut în decursul vieții, dar care a avut steatohepatită non-alcoolică, fie că a fost persoană obeză, fie că a avut diabet sau a avut diferite alte medicamente sau a făcut regimuri drastice de slăbire și așa mai departe, deci o steatohepatită non-alcoolică poate să reapară în decurs de 6 luni după ce s-a făcut un transplant de ficat. Fie că e vorba de un transplant de ficat la un copil, fie că e vorba de un transplant de ficat la un adult. Deci iată că obiceiurile și stilul de viață sau altă patologie care mai există, care coexistă, cum spuneam, galactozemia, tirozinemia și altele, hemocromatoza, aceste boli acționează din nou asupra ficatului nou transplantat și vor reproduce steatohepatita non-alcoolică și după transplantul hepatic. Care este distribuția acestei boli pe sexe? Să vedem cine suferă mai mult, bărbații sau femeia, cine are un avantaj sau dacă și aici, ca în mai toate domeniile, deja există egalitate. Femeile dezvoltă o boală hepatică alcoolică mai severă, mai rapid și la doze mai mici de alcool decât bărbații. Cu alte cuvinte, femeile sunt mult mai puțin rezistente la consumul de alcool. Aceasta nu înseamnă să tragem concluzia că alcoolul este pentru bărbați, sucurile sunt pentru femei, ci concluzia noastră trebuie să fie că femeia este și mai expusă la consumul de alcool și deci nici bărbatul și cu atât mai puțin femeia nu trebuie să consume alcool. Noi propunem sau vă îndemnăm să nu gustați alcoolul. Alcoolul nu este aliment, alcoolul nu este medicament decât în uz extern. Când vrei să faci dezinfecția unei plăgi, alcoolul nu trebuie consumat. Sau dacă medicul vrea să facă o infiltrație cu alcool într-o tumoră hepatică pentru ca să o necrozeze. Și atunci alcoolul respectiv poate să producă o omorâre a unei formațiuni neoplazice maligne din ficat, dacă formațiunea nu este prea mare și dacă nu există și metastaze în altă parte. Deci alcoolul trebuie să-l folosească numai doctorii pentru pacienții lor. Această susceptibilitate mai mare a femeilor se datorează diferențelor dintre metabolismul hepatic al alcoolului la bărbați și la femei, dar și diferențelor dintre metabolismul gastric al alcoolului la bărbați și la femei. Haideți să vorbim despre ceea ce am promis în această emisiune și anume tabloul clinic. Care e prezentarea clinică? Cum se prezintă sau cum știm că cineva are o boală de ficat alcoolică sau non-alcoolică? În primul rând, trebuie să stăm de vorbă cu pacientul respectiv sau pacienții. Dacă dumneavoastră sunteți pacienții, dumneavoastră trebuie să relatați medicului dumneavoastră câteva lucruri. În primul rând, să vorbim pe categorii. Întâi despre boala hepatică alcoolică, după aceea despre boala hepatică non-alcoolică. Nu există modificări histopatologice, adică la biopsie, care să distingă o boală hepatică alcoolică de o boală hepatică non-alcoolică. Cu alte cuvinte, medicul anatomopatolog, uitându-se pe lama respectivă cu țesut hepatic, n-are cum să știe dacă acel țesut hepatic care trădează, are elemente de steatoză, steatohepatită sau chiar de ciroză, dacă provine de la un consumator de alcool sau nu. Prin urmare, istoricul este esențial în descoperirea consumului de alcool ca să facem distinție între cele două etiologii. Consum de alcool, deci boală hepatică alcoolică sau lipsa consumului de alcool, boală hepatică non-alcoolică. Istoricul, deci, dacă bănuim boală hepatică alcoolică, nu ne putem baza pe spusele pacientului, da? Chiar dacă pacientul nostru e treaz în dimineața respectivă. Istoricul trebuie obținut și de la familia pacientului, pentru că uneori doar aceștia ne vor putea confirma suspiciunea unui abuz de alcool din partea pacientului nostru. Bineînțeles că un alcoolic va nega întotdeauna consumul. Unii însă au bunul simț și nu îl neagă complet, dar îl minimalizează drastic. Și dacă îi întreb cât consumă, e așa ca omul, prima replică. După care, e câte o jumătate? O jumătate de ce începi tu să-l întrebi? De păhărel, de pahar, de sticlă, de găleată, de butoi, ce jumătate? Și ei după aceea îți confirmă că de fapt beau câțiva litri de vin pe zi, de exemplu. Ficatul gras poate să apară chiar și după un consum moderat de alcool pe o perioadă scurtă de timp. Deci iată că poate pacientul nostru nu este un mare consumator de alcool, este un moderat consumator de alcool și poate că bea și el din când în când, dar noi găsim ficat gras. Noi trebuie să putem să scoatem de la pacientul respectiv sau de la anturajul său, trebuie să scoatem această informație că pacientul respectiv a consumat alcool în cantitate chiar și moderată pe o perioadă de câteva zile, deci o perioadă scurtă de timp. Steatoza hepatică alcoolică poate fi asimptomatică, deci nu trebuie să sufere pacientul de ceva. De obicei, pacienții aceștia care consumă alcool sunt aduși de către părinților, de către fraților de corp sau de către vecini sau alte rude, prietenilor. Dar dacă infiltrarea grasă este masivă, deci atenție, steatohepatita alcoolică poate fi asimptomatică, dar dacă există o infiltrare grasă masivă, atunci putem avea de-a face deja cu următoarele simptome. O senzație de maleză, care înseamnă stare generală de rău, stare de disconfort general, pentru că este prea infiltrat ficatul respectiv, deci deja am simptomele acestea, stare de rău. Putem avea anorexie, deci lipsa poftei de mâncare. Normal că alcoolicul își ia caloriile din alcool. Un gram de alcool are 7 kilocalorii. Poate să aibă și greață pacientul care consumă alcool sau un disconfort localizat, disconfortul abdominal. Deci poate să aibă un disconfort general, starea de maleză, sau un disconfort local, disconfortul abdominal, pe lângă anorexie și greață. Acestea sunt simptomele care pot fi scoase în evidență, pot fi relevate de către o anamneză atentă, adică un istoric amănunțit al pacientului cu boală hepatică alcoolică. Trebuie să scoatem în evidență acest consum de alcool. Pe de altă parte, dacă nu reușim să ajungem la concluzia că pacientul respectiv este un consumator de alcool, nici prin întrebări pe care le punem lui, nici prin observarea unor elemente de care nici pacientul nu este conștient, ale facesului, ale mâinii, mă refer acum la eritroza palmară din ciroza hepatică, apoi urmează să suspicionăm consumul de substanțe toxice altele decât alcoolul, și anume medicamente sau alte substanțe hepatotoxice. Ca să recunoaștem prezența acestor toxice medicamente în istoricul pacientului, noi trebuie să îl chestionăm cu privire la toate medicamentele care au fost administrate sau sunt administrate în prezent sau au fost administrate de curând, fie că e vorba de medicamente care s-au obținut pe bază de prescripție medicală, pe bază de rețetă, fie că e vorba de medicamente precum sunt cele auto-administrate, adică așa numitele OTC-uri, OTC-uri. OTC vine de la over the counter, adică medicamente care se dau peste tejghea sau pe sub tejghea, de fapt peste tejghea, la lumină, adică nu trebuie ascunse, nu se dau pe bază de rețetă. Sau așa numitele medicații alternative. Deci trebuie să vedem ce medicamente ia sau a luat pe bază de rețetă sau și le-a auto-administrat pacientul respectiv. După ce am vorbit până acum despre boala hepatică alcoolică, deci consumul de alcool, după ce am vorbit despre boala hepatică toxic-medicamentoasă, prin prezența acestor medicamente, în al treilea rând vreau să vorbesc despre boala hepatică non-alcoolică. Majoritatea pacienților cu boală hepatică non-alcoolică sunt asimptomatici. Dacă poate la consumul de alcool jumătate dintre ei sunt asimptomatici, jumătate au diferite simptome de maleză, cum am spus, disconfort abdominal, anorexie, greață, vărsături, în cazul bolii hepatice non-alcoolice, majoritatea pacienților n-au absolut niciun simptom. Dacă totuși insistăm cu întrebările, vom observa că peste 50% dintre pacienții cu boală hepatică non-alcoolică sau, cum îl mai numim noi, ficatul gras non-alcoolic, vor acuza niște lucruri. Fatigabilitate, de regulă când o persoană se plânge că obosește, trebuie să ne gândim la ficat, la cord, la plămân, în primul rând la sânge. Acestea ar fi primele organe la care trebuie să ne gândim, la ficat, pentru că poate să fie o steatohepatită de diferite etiologii, la cord, pentru că poate să fie o dispnee cu o insuficiență cardiacă, la plămân, pentru că poate să fie o insuficiență respiratorie, sau la sânge, pentru că poate să fie o anemie care duce la această stare de oboseală. fatigabilitate. În al doilea rând, pacienții cu boală hepatică non-alcoolică pot să se prezinte și ei, ca și ceilalți, cu o stare de rău general, de disconfort general, maleză, îi mai spunem noi. Sau se pot prezenta cu disconfortul specific localizat abdominal. După ce am vorbit despre simptomele acestea, care pot să nu existe la boala hepatică non-alcoolică, în majoritatea lor sunt asimptomatici, sau pot să existe, acum vorbim despre ciroza hepatică, a patra entitate. În momentul în care avem de-a face cu o ciroză hepatică, nu mai putem vorbi despre lipsa de simptome. De data aceasta, ascita, senzația de plenitudine, da? Atunci când noi observăm ascita, acesta este un semn, atunci când pacientul ne relatează disconfortul abdominal din cauza distensiei abdominale, aceasta este un simptom. Simptomele sunt ceea ce reclamă bolnavul, iar semnele sunt ceea ce se vede de către medic sau de către anturaj sau chiar de către bolnavul respectiv. Deci nu ce se simte, ci ce se vede. Acestea sunt semnele. Ca să avem o terminologie cât mai clară în mintea noastră, pentru că aceste emisiuni au drept menire să facă pe unii dintre noastră să dea la medicină. Poate am glumit, dar poate că dacă vreun tânăr este destul de curios să urmărească o emisiune de sănătate, chiar se poate hotărâ. Oricum, cu toții vom avea un limbaj pe care ni-l vom perfecționa, îl vom acumula de termen medical pe care mă voi strădui să explic tot timpul și vreau să vă socotiți ca niște studenți la medicină, indiferent de vârsta pe care o aveți, care participă la niște cursuri explicate despre diferite boli pe care s-ar putea să intereseze. Deci, când vorbim de ciroză hepatică, vorbim despre anumite simptome care sunt generate de ascită, adică acumularea de lichid în cavitatea peritoneală, în cavitatea abdominală, nu în interiorul intestinelor, ci între intestine. Vorbim despre edeme, despre senzația aceea de umflare a picioarelor, de exemplu, edemele extremităților, care sunt și simptom. Dacă pacientul simte că piciorul este umflat, sunt și semne dacă se vede că piciorul este umflat. Apoi pacientul ne poate relata un icter care de regulă îl are pentru că l-a văzut, deci acesta este deja un semn, sau steluțe vasculare. Steluțele vasculare sunt niște puncte roșiatice sau vineții pe piele care la presiunea cu o lamă de sticlă, ele dispar sub presiunea aceea cu lama de sticlă. Sticla ne permite să vedem ce se întâmplă cu punctul respectiv. Punctul uneori mai are niște prelungiri, da? De aceea se mai cheamă steluță vasculară, datorită acestor prelungiri care radiază din centru către periferie, sunt mici, de obicei pe tegumentul toracelui anterior, pe al umerilor, al gâtului. Sau o altă manifestare în ciroza hepatică este eritemul palmar, roșața palmelor. Deci aceste elemente ni le poate prezenta pacientul sau le putem observa noi. La examenul fizic acum, ce putem să observăm? Și din nou vom vorbi de falcat pe boala hepatică alcoolică și apoi pe boala hepatică non-alcoolică. La în ceea ce privește boala hepatică alcoolică, ficatul gras alcoolic se poate prezenta fără niciun alt semn, fără nicio anomalie la examinarea de către medic. Deci, poate să arate un om normal, numai dacă îi face ecografia, vezi că are ficat gras, iar dacă îl chestionezi, vezi că a consumat sau este un consumator de alcool. Dar pe lângă această situație în care ficatul nu se simte la palpare, deci nu se observă nimic, există situația și destul de frecventă, este foarte frecventă, în care ficatul este mărit și lucrul acesta se poate simți la palparea pe care o face medicul, uneori chiar pacientul poate să dea de marginea inferioară a ficatului sub rebordul costal, mai jos sau mai sus, sub rebord, dar medicul o poate constata cu mare ușurință în momentul în care îi face pe lângă palpare, îi face și ecografia hepatică, pentru că medicul are posibilitatea de a măsura diametrul anteroposterior al ficatului, al lobului stâng, al lobului drept, are posibilitatea de a măsura diametrul longitudinal al ficatului, are posibilitatea de a măsura diametrul anteroposterior al lobului caudat. Și toate aceste semne pot să arate o creștere fie într-o anumită porțiune a ficatului, deci numai lobul caudat, fie tot ficatul poate să fie crescut. Așa numita hepatomegalie. Hepatomegalie este comună la pacienții spitalizați. Știați că peste 70% din persoanele cu hepatomegalie au steatoză hepatică la punctia biopsie. Deci dacă vorbim de un pacient care este spitalizat, 7 din 10 pacienți spitalizați au deja hepatomegalie, iar la biopsie se dovedește steatoza sau steatohepatita alcoolică, bineînțeles că despre ea vorbim acum. De asemenea, alte semne pot fi legate de o complicație a steatohepatitei, și anume ciroza hepatică. În momentul în care avem ciroză, avem și hipertensiune portală. Ce înseamnă hipertensiune portală? Hipertensiune portală înseamnă că în sistemul venos al venei porte există tensiunea sângelui prea mare. Presiunea este prea mare acolo. Sistemul acesta venos al venei porte, de fapt, aduce sânge de la intestine, cel puțin din vena mezenterică superioară, unită cu vena splenică, se formează vena portă care pătrunde în ficat. Cu acest sânge de la splină și de la mezenter, de la intestine, îi pătrunde în ficat și, intrând în ficat, apoi începe să se ramifice tot mai mult până când sângele acesta ajunge la fiecare hepatocit, la fiecare celulă hepatică, după care sângele acesta este preluat de vene din ce în ce mai groase, care formează sistemul venos, în românește se cheamă suprahepatic, americanii anglosaxonii folosesc sistemul venos hepatic, adică vena hepatică, noi le numim suprahepatice, care ulterior se unesc toate venele hepatice, cele trei vene hepatice, stângă, medie și dreaptă, se varsă în vena cavă inferioară. Deci, în sistemul venos portal, adică sângele care vine pe venă portă către ficat, încărcat cu substanțe nutritive de la intestin după o masă, acest sânge poate să fie într-un sistem venos care nu se mai poate dilata din cauza fibrozei hepatice. Deci sistemul venos portal are presiune crescută în el pentru că acest flux abundent de sânge după o masă nu mai are unde să se dilate din cauza că ficatul îl ține pe loc, ficatul fiind întărit, fiind, să zic așa, între ghilimele, pietrificat, fibrozat. Deci, această hipertensiune portală e rară în steatoza hepatică. Deci, poate să existe și în steatoza hepatică, dar se poate observa în următoarele faze și în special în faza de ciroză hepatică. În boala hepatică alcoolică se pot observa însă niște efecte extrahepatice ale hipertensiunii portale. Și care sunt aceste efecte extrahepatice? În primul rând, diminuarea masei musculare, musculatura scheletică, la ea mă refer. Mă refer apoi la cardiomiopatie, care prin consumul de alcool de asemenea poate să apară și este legat și de hipertensiunea portală. La pancreatită, la neuropatia periferică, specifică marilor consumatori de alcool. În boala hepatică non-alcoolică, hepatomegalia este destul de frecventă. Deci, atenție, vorbim de absența consumului de alcool. Și pacientul respectiv, chiar dacă nu consumă alcool, poate să se prezinte cu ficatul mărit, adică hepatomegalie. În a treia fază, care este ciroză, la bolnavii cu ciroză, de regulă apar niște fenomene, și anume splenomegalia, adică creșterea splinei peste 120 de mm, apar stigmatele de hipertensiune portală sau de ciroză hepatică, mai bine zis, care sunt niște semne caracteristice. Ce înseamnă stigmat? Înseamnă niște semne caracteristice hipertensiunii portale. Cum este ascita abdominală, da? Edemele periferice, steluțele vasculare, eritemul palmar. De fapt, steluțele vasculare sunt niște anastomoze, niște șunturi arteriovenoase la nivelul pielii. Apar apoi varicele esofagiene sau gastrice, dilatarea venelor care tapetează interiorul esofagului, peretele esofagului sau al stomacului, varice care pot crește și pot exploda la un moment dat, se pot sparge, pot să declanșeze o hemoragie digestivă superioară. Deci, iată, aceasta este o complicație a cirozei hepatice. Apare în ciroza hepatică adesea la bărbați ginecomastia, creșterea sânilor, apar la femei tulburări menstruale, tot din cauza cirozei hepatice, pentru că sunt niște anomalii de metabolizare a estrogenului în ficat. Pacienții însă care au steatohepatită indusă de grăsime pot să se prezinte și cu o situație care este foarte gravă, și anume insuficiența hepatică fulminantă. Unii pacienți cu steatoză hepatică indusă medicamentos pot să se prezinte chiar în această fază de insuficiență hepatică fulminantă. Pentru emisiunea de astăzi voi pune punct aici, de fapt un punct și virgulă, pentru că în emisiunea viitoare vreau să continui cu evoluția evoluția despre care v-am mai vorbit, de la steatoză, la steatohepatită, la ciroză, care este boala avansată, și apoi carcinomul hepatocelular, dar tot în emisiunea viitoare vreau să vă vorbesc despre complicații și apoi, după ce voi vorbi despre complicații, despre diagnosticul diferențial al bolii hepatice alcoolice sau non-alcoolice, al ficatului gras. Și vom discuta atunci cu ce se poate face confuzie atunci când vorbim despre ficatul gras, alcoolic sau non-alcoolic. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și în această emisiune care s-a ocupat de tabloul clinic al bolii hepatice, alcoolice și non-alcoolice, vorbind despre diferitele etape ale acestei boli și în care ați putut vedea cam ce simptome ar putea avea pacientul respectiv și dumneavoastră v-ați putea recunoaște într-unul din aceste tablouri clinice pe care le-am descris anterior. Doresc ca să aveți un ficat sănătos, moale, elastic, o venă portă cât mai elastică, să nu aveți fenomenul de hipertensiune portală, dar nu uitați că toate acestea depind de stilul de viață. Și când vorbim de stilul de viață, vorbim în primul rând despre dietă, ce mâncăm și ce bem, și în al doilea rând despre cum facem mișcare. Pe data viitoare!